Озатлык радиосу.
Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Россиядеги ислам китаплары психолингвистик нәтиҗәләргә таянып тыела. Хәзер ул исемлеккә дуга, хадис китаплары да кертелгән. Ислам китапларын психолог фикренә таянып тыю дөресме? Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Bu yılın mart ayında Rusya'nın bir neşe tübek mahkemesi tarafından 70'ləb İslam kitabı ekstremistik ruhta aktiv gəməllərgə şaqırışı dip tanılgan idi. Ул исемлеккә һәр мусульманда була торган дуга хадис китапларда кертелгән. Мисалга, «Крепость мусульманина», «40 хадисов имама Ан-Навави» кебек китаплар. Тыйылган китаплар исемлеге Русия Федерациясының юстиция министрлыгы сайтында яңартылып тора. Bu көннәрдә Казанда имам ислам мәдәнияте үзәгендә дөньяви мәхкәмә һәм дини китаплар, экспертизаларның сыйфат дәрәҗәсе һәм тыюлар тәҗрибәсе дигән түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырылды. Биредә сүз мөселманнар арасында киң кулланыла торган классик китапларның тыйылуы, алга таба сыйфатсыз экспертизаларны булдырмау турында барды. Чара ислам мәдәнияте үзәге Апанай мәчете һәм Касимия мәдрәсәсе тарафыннан үткәрелде. Апанай мәчете имам хатибы Наил Гариб фәйтүнчә, чакырылучыларның күбесе килмәгән. Дәүләт оешмаларыннан бирдә юстиция министрлыгы һәм дәүләт шурасы вәкиллегенә катнашкан. Әлегә кадәр ислам китапларын Русиядә аерым экспертлар тикшерә икән. Күбесенчә ул православ рухания һәм психологлар була. Чарада әйтелеп узганча, соңгы вакытта тыелган исламның классик китаплары да православ рухания тикшерүе аша узган. Рухани аларга карата мәхкәмәгә уңай нәтиҗә биргән, әмма мәхкәмә аны танымаган. Нәтиҗәләр психологлар бәйләмәсе нигезендә чыгарылган. Китапларны психолингвистик нәтиҗәгә таянып тыйганнар. Ул китаплар актив гамәлләргә чакыра диелгән. Әмма без теләсә кайсы рекламны да психологик яктан карасак, актив гамәлләргә чакыра дия алабыз. Казанда, Казан федераль университетында тикшерү комиссиясе бар диләр. Әмма аның турында әле ишеткән юк иде. Ислам китапларын шул рәвештә тыю башка илләр алдында Русияның абруен төшерә. Ислам китапларына дини гыйлеме булган кешеләр тарафыннан дини экспертиза ясалырга тиеш. Без дәүләт шурасына мөрәҗәгать язачакбыз. Сифатлы экспертиза булсын өчен дини гыйлемле кешеләрдән торган махсус тикшерү комиссиясе булырга тиеш дип сөйләде Наил Гарипов. Татарстанның мөслимәләр иҗтимагый оешмасы рәисесе Әлмира Идиятуллина көннән-көн мөселман өмәтенә һөҗүм шатқылары төшүе сизелә. Китапларны тикшерү комиссиясендә Ризаддин Фәхреддин, Муса Ярулла, Шиһабетдин Мәрҗани тәгълиматын, әсәрләрен белүчеләр булырга тиеш. Без ислам сагында нык торачакбыз, ди Әлмира Әдиятуллина.
Русиядә тыелган ислам китаплары арасына дуғалар, хәдисләр китаплары да керү турында Наиф Акмалны тыңладык. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз.